Să deschidem Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 7. Dacă aveți la dumneavoastră cuvântul Scripturii, vă rog să deschideți. Avem două versete care vor constitui textul nostru pentru lecția din seara aceasta. Ce vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu este ca să continuăm ciclul pe care l-am intitulat Prețul uceniciei și în spațiile libere, când fratele Lazar era plecat, am avut deja două asemenea lecții, aceasta este cea de-a treia, respectiv asta face parte dintr-un ciclu de patru lecții, Prețul uceniciei, și iată, în finalul predicii de pe munte, acest cuvânt care merge de asemenea în tema aceasta a uceniciei și a prețului care trebuie plătit. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Marea predică de pe munte prezintă un contrast și un conflict foarte, foarte serios între iudaism și creștinism, dacă vreți, între neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, neprihănirea omului și neprihănirea lui Dumnezeu, între religia falsă și religia cea adevărată sau relația, mai bine zis, relația vie cu Dumnezeu, între tradiție și tradiționalism. Poate că nu v-ați întâlnit niciodată cu formularea aceasta în contextul în care s-ar putea spune că tradiția este un lucru pozitiv și tradiționalismul este un lucru negativ. Poate chiar să revin la ideea asta și să o dezvolt puțin. Și între împărăția lumii sau împărăția celui rău și împărăția lui Dumnezeu. Aceste mari capitole, 5, 6 și 7, constituie Magna Carta, constituie învățătura de bază a Mântuitorului. El ia texte din Vechiul Testament și le explică și le pune în lumina înțelegerei cristice și spune, ați auzit ce s-a zis în vechime, dar eu vă spun. Parcă ca un corolar, ca o coroană, ca o concluzie la aceste învățături puternice, de data aceasta Domnul Iisus pune înaintea ascultătorilor foarte, foarte simplu aceste patru lucruri de asemenea în contrast. Sunt patru lucruri, patru concepte care sunt în contrast aici. Două mulțimi, două grupe, dacă vreți, o grupă mare, o mulțime mare și o grupă mică, cei puțini. O cale lată și o cale îngustă. Două drumuri, două uși, o ușă îngustă, strâmtă, o poartă lată și două destinații. Calea cea lată, poarta cea largă, duce la pieire, calea cea îngustă, poarta cea strâmtă, grupul cel mic, cei puțini, care sunt pe ea, are o altă destinație, duce la viață. E ca și cum de data aceasta Domnul Iisus vine și spune aceste frumoase învățături nu au niciun efect și niciun sens dacă nu se pun în practică și dacă voi, ca și ascultători, nu sunteți aduși în fața unei decizii foarte serioase pe care trebuie să o faceți. Așa că în tema aceasta prețului uceniciei, pentru că despre aceasta vorbim, despre cât de serioasă este ucenicia și cât de mare este prețul acesta al uceniciei, fratele Claudiu sublinia foarte frumos conceptul acesta pe care îl găsim la toți marii teologi ai timpului nostru, și anume în special la unul pe care poate că l-ați întâlnit, Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, Prețul uceniciei este cartea lui celebră. A sfârșit ca martir sub nazism cu câteva zile înainte de eliberare și de terminarea războiului, a fost spânzurat pentru credința lui și pentru principiile lui, Dietrich Bonhoeffer, un păstor german, și de la el ni se păstrează celebra carte Prețul uceniciei. Și el a introdus conceptul acesta de cheap grace, adică în cultura noastră de azi, în cultura de vest, se servește un har ieftin. Că-i bine oricum, că Domnul te iubește, că doar vii la Domnul, că doar ridici mâna, că vii în față, că îți mărturisești păcatele, duminica viitoare vii din nou, spui aceleași lucruri, mai blângi un pic, Domnul te înțelege, Domnul te acceptă, ești ok, să nu supărăm pe nimeni. Și să vedeți că lucrurile în ucenicie, în ucenicia cu Domnul Iisus Hristos, stau cu totul și cu totul altfel. Trei concepte vom prezenta în seara aceasta în ideea prețului uceniciei. Este un mare imperativ. Aceste concepte pe care am să vi le prezint sunt puse toate sub semnul unui imperativ. Ce înseamnă imperativ? Înseamnă că se impune. Nu este opțional, nu este dacă vrei, dacă îți place, dacă îți convine. Este obligatoriu, este urgent și este foarte, foarte important. Punându-ne în față două căi, punându-ne în față două uși, punându-ne în față două destine, punându-ne în față două grupe de oameni, obligatoriu trebuie să ne întrebăm în ce grupă sunt eu, pe ce cale sunt eu, pe ce ușă am intrat eu, spre ce destin mă îndrept eu, unde sunt eu, care sunt eu de aici. Nu există, păi cred că nu-i vorba de mine aici. Cred că în seara asta nu va fi vorba de mine. Probabil e vorba de un altul, sau cum zicem noi de atâtea ori. Ce bine era dacă în seara asta era fratele cu tare, că predica asta se potrivea foarte bine pentru el. Așa zicem. Nu, predica asta se potrivește foarte bine pentru mine și pentru fiecare din noi și ne pune în față obligatoriu, iată, două căi, două uși, două destine, două grupe de oameni. Și ne întreabă simplu, unde ești? Care ești? Întâi de toate e vorba aici de confruntarea cu o alegere. Domnul Iisus spune, trebuie să alegi. Ești obligat să alegi. După marea predică de pe munte, îți spune înainte o alegere care trebuie să o faci. Alege. Ești pe calea lată, ești pe calea îngustă. Ești pe poarta largă, ești pe poarta îngustă. Mergi spre destinul vieții sau destinul morții, destinul iadului și al judecății lui Dumnezeu. Trebuie să alegi. N-ai opțiune. N-ai cale de mijloc. Ești ori pe asta, ori pe cealaltă. Nu există o a treia variantă. Confruntarea cu o alegere. Vedeți, noastră, alegerea aceasta și felul în care alegem în viață, pentru că mereu alegem, mereu trebuie să luăm decizii, mereu ni se pun în față tot felul de opțiuni, mari sau mici. E foarte, foarte important să știm cum să alegem. Și marele concept al Scripturii în privința aceasta este că la baza oricărei alegeri stă principiul sau conceptul că Dumnezeu este unul singur. Deuteronom, găsim asta în Deuteronom în capitolul 6, versetul 4. Orice rugăciune evrească, orice slujbă evrească, apropo că suntem într-o casă de rugăciune unde se roagă și evrei, versetul acela de acolo, vedeți noastră ce scrie pe peretele la acolo? Ăla este Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, citim de la dreapta la stânga. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Știți ce înseamnă? Ascultă Israel. La început, în loc de Adonai, acolo era Yahweh. Dar evreii au schimbat pentru că ei nu au dreptul să spună sau nu vor să spună cuvântul Yahweh, consideră că e prea sfânt și atunci, în loc de acel cuvânt care de fapt înseamnă Dumnezeu, au schimbat termenul acela cu Adonai, care înseamnă Domnul. Este un titlu pentru Dumnezeu. Și au pus acolo Adonai, în loc să zică Yahweh, adică Jehova, spun așa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adică ascultă Israel, Domnul, Dumnezeul tău, Domnul este unul, unul singur. Vă aduceți aminte de textul acela din Marcu, din capitolul 12? În Marcu, în capitolul 12, un judecător sau un învățător al legii s-a dus la Domnul Iisus și l-a întrebat care este cea mai mare poruncă. Și cum i-a spus Domnul Iisus? Cea mai mare poruncă este aceasta. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este unul singur. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta. Aceasta este cea din tâi poruncă. Și cea de-a doua, asemenea ei, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuți. Și acum vă rog să fiți atenți cum face Domnul Iisus concluzia. Nu este altă poruncă singular mai mare decât acestea, plural. Deci Domnul Iisus le vede pe amândouă într-una. Le împletește într-una, adică vrea să spună verticala, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele, orizontala, nu merg una fără alta. Și când face concluzia, spune foarte clar, nu este altă poruncă, singular, mai mare decât acestea, acestea două. Pentru că acestea două merg împreună. Nu poți să spui iubești pe Dumnezeu, dar nu iubești pe frați sau pe aproapele. Sau iubești pe aproapele, dar nu iubești pe Dumnezeu. Astea merg împreună. Și în conceptul acesta de unitate, în conceptul acesta de o singură esență, Dumnezeu este unul, aici stă baza tuturor alegerilor. Știți că Domnul Iisus mereu spune, nu puteți sluji la doi stăpâni, nu poți să faci pe plac la amândoi, nu poți să fii și pe placul lumii și pe placul lui Dumnezeu. Trebuie să alegi, trebuie să decizi, trebuie să hotărăști pe ce cale mergi. Nu-ți dau voie să te joci, nu-ți dau voie să trișezi, nu-ți dau voie să dublezi, să ai o viață dublă. Trebuie să înțelegi, Dumnezeu este unul și cum Dumnezeu este unul și tu trebuie să fii la fel unul și să spui, ăsta sunt, pe calea asta sunt, ăsta sunt. Trebuie să faci o alegere. Și când vorbește de alegere, în cartea Deuteronomului, în 30, versetele 19-20, Moise spune așa, iau astăzi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea. binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Alege viața, numai așa, trebuie să alegi. Confruntarea cu o alegere. Iosua 24, versetele 14-15, Iosua a adunat poporul, ultima adunare publică cu poporul și Iosua le spune, zice, trebuie să vă hotărâți, trebuie să vă decideți, trebuie să alegeți de partea cui sunteți. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților și în acelor țară locuiți. Cât despre mine, eu am ales. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Vedeți, pocăința înseamnă această alegere, înseamnă această decizie. Pe ce cale mergi? Mergi pe calea largă sau mergi pe calea îngustă? Intri pe poarta strâmtă sau intri pe poarta largă? Mergi la destinul veșniciei cu Dumnezeu sau mergi la destinul veșniciei fără Dumnezeu? Ești în grupul ăla mare de oameni mulți care spun că cum o fi, așa o fi și cum s-a întâmplat cu alții, o să întâmple și cu mine? Sau ești cu ăia puțini care găsesc calea îngustă? Trebuie să faci o decizie, trebuie să faci o alegere. Ieremia 21, versetele 8 și 9. Au venit la Ieremia și l-au întrebat ce e de făcut. Zedechia a trimis oameni și zice... Poporul acestuia să-i spui, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri, ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși să se ducă la haldei care vă, la haldeii care vă împresoară, va scăpa cu viață. Și viața asta va fi singura voastră pradă, singura pradă de război, cum spune în altă parte Ieremia. Deci este o decizie, este o alegere de făcut. În 1 Împărați, capitolul 18, versetul 21, Ilie adună poporul pe Carmel și ce le spune? Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Cu alte cuvinte, nu se poate fără o alegere, fără o decizie. Cineva m-a întrebat astăzi, mi-a trimis un text message și mi-a pus în text message întrebarea, zice, how do you die to self? Cum mori față de tine? Cum mori față de tine? Și am răspuns înapoi, la fel ca și cum a făcut Domnul Iisus, așa trebuie să facem și noi. Domnul Iisus în grădina Ghețimani a spus foarte clar, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Tată, Aba, tăticule, facă-se voia ta. Decizii mari, decizii mici, decizii importante, decizii mai puțin importante, indiferent cum le consideri, trebuie totdeauna să te gândești, decizia asta îl onorează pe Dumnezeu sau decizia asta îl dezonorează pe Dumnezeu? Ce fac eu prin decizia asta, prin alegerea asta? Ce aleg? În Ioan, capitolul 6, versetele 66-67, spune acolo că Domnul Iisus a vorbit despre taina aceasta a comuniunii cu trupul Lui și cu sângele Lui, ce înseamnă să mănânci trupul Lui, să bei sângele Lui, să ai comuniune cu Dumnezeu. Și ucenicii au zis, asta e prea de tot. Păi omul ăsta vrea să ne dea să mâncăm trupul Lui, să bem sângele Lui, ce e asta? N-au înțeles. dimensiunea spirituală a acestei comuniuni. Și atunci spune că mulți ucenici l-au părăsit. Și el s-a întors spre ucenicii lui, spre cei 12, din clipa aceea mulți din ucenicii săi, mulți, vedeți, grupa de pe care alată sunt totdeauna cei mulți, s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Trebuie să faceți o decizie, o alegere. Simon Petru zice, am făcut decizia. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Deci este confruntarea cu o alegere. În al doilea rând, este confruntarea cu o poruncă. Nu este numai o simplă alegere aici, este o poruncă. Este o poruncă de data asta. Domnul Iisus vine și spune, intrați! În textul din Luca spune, nevoiți-vă, siliți-vă, forțați-vă, dați-vă toate silințele, intrați! E o poruncă pe care Dumnezeu o dă. E un imperativ, intrați! Nu este o opțiune facultativă. După predica lui Petru de la Rusalii, fapte 2, versetele 37-38, mulțimea a venit la Petru și a zis așa, fraților, ce să facem? Și ce le-a zis Petru? Gândiți-vă, ce ați vrea să faceți? Ce v-ar place să faceți? Noi am crede că e bine așa, sau vă sugerez, sau... Nu este deloc așa. Ce a zis? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Asta trebuie să faceți, pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Și ai fi zis, vorbea cu cei ce au venit la Ierusalim, vorbea cu oameni religioși care înțelegeau conceptul acesta. Hai să vedem ce spune în Atena Pavel când ține predica din Atena, fapte 17, versetele 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocuiască. Poruncește. Pocăința nu e un lucru care să-ți placă, să-l alegi dacă vrei, dacă îți convine, mai stai pe gânduri. Dumnezeu poruncește. Pocăiește-te. E porunca lui Dumnezeu. Intrați pe poarta asta strâmtă. Apucați calea asta îngustă. Nevoiți-vă, pentru că sunt puțini care o găsesc. Aia lat o găsesc. Înțeleptul Solomon spune, multe căi par bune omului. La urmă se văd că duc la moarte. Da, dar numai la urmă se văd. La început, asta e bună, ce afacere facem acum, ce lovitură dăm, ce se deschide înaintea noastră, ce șanse avem, ce cutare. Și e foarte important să știi, oare ce alegere fac, oare ce decizie fac, oare ce poruncă împlinesc. Este o poruncă și porunca e foarte clară, pocăință. Pentru că poarta aceasta, dragii noștri, are un rol dublu. Ea se deschide și în același timp se închide. Ea lasă pe unii oameni înăuntru și pe unii oameni afară. Matei 25, versetele 11 și 12. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare, cele neînțelepte, și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Ce grav, ce trist să ajungi la ușă încuiată, la ușă care nu se mai deschide, pentru că n-ai ales ce trebuie, pentru că n-ai făcut decizia care trebuie. Ioan 10:7, adevărat, adevărat vă spun, eu sunt ușa oilor, spune Domnul Iisus. Eu sunt ușa oilor, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Știți unde mă duc și știți și drumul într-acolo. Toma, tot timpul Toma avea confuziile lui, zice: Toma, cum putem să știm unde te duci? Cum putem ști calea într-acolo? La care Domnul Iisus spune foarte frumos, foarte clar: Eu sunt calea, adevărul și viața. Calea, adevărul și viața. Ioan 14, versetele 5 și 6. În nimeni altul, fapte 4 cu 11, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor prin care trebuie să fie mântuiți, decât Domnul Iisus Hristos. 2 Timotei 2 cu 5 spune Sfântul Pavel: este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Eu sunt ușa, eu sunt calea. Asta e porunca. Nu e de jucat, nu e opțional, nu e ușor. Nu e ușor deloc. E foarte greu. Pentru că în al treilea rând, nu numai confruntarea cu o alegere, nu numai confruntarea cu o poruncă, ci confruntarea cu un preț. Confruntarea cu un preț. Știți de ce spunem asta? Pentru că intrarea pe calea aceasta strâmtă, dacă această cale este strâmtă sau îngustă, dacă această poartă este strâmtă, ce credeți? Poți să intri cu bagaje? Poți să intri cu toată familia? Poți să intri cu prietenii? Nu poți să intri. Știi cum poți să intri? Poți să intri singur. Poți să intri singur. Și poți să intri dacă renunți la tot. E un preț. E un preț foarte mare. Știu că nu e... Anumite versete care le spun acum sunt versete care nu le-am mai vizitat de foarte multă vreme sau nu le-am mai auzit de foarte multă vreme. Poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți: oare sunt chiar în Biblie versetele astea? Să știți că sunt. Matei 10, versetele 34 la 39. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său și pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa, și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tata ori pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ce ziceți? Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Ce ziceți, este un preț sau nu? O, este un preț foarte mare. Un preț foarte mare. Luca 9, 23, 24. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. A mers cineva la el în Luca 13, 23, 24, a mers cineva la el și a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: nevoiți-vă, siliți-vă. Dați-vă silințele, o să mergem imediat la textul ăsta. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Luca 14, 25 până pe la 33 spune așa: împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis. Gândiți-vă, mulțimea asta de oameni care mergea după El, să te întorci spre ei și să le spui cuvintele astea și... E ca și cum ai arunca o bombă între ei. Un predicator ca Joel Austin sau un altul care vrea să fie seeker sensitive și să nu supere pe oameni, Oh, le-ar fi spus, oameni buni, stați pe aproape, veniți după mine, totul e ok, bine, e frumos, sunteți ok, sunteți bine, it's your best life now. Un titlu de carte. Dacă vine cineva, și s-a întors spre ei și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său sau pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească, pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat când merge la luptă, merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Ce ziceți? E scump? Costă? E foarte scump. Costă tot. Știți de ce? Simplu. Pentru că și pe Dumnezeu l-a costat tot. Pentru că și pe Iisus Hristos l-a costat tot. Când a murit pe cruce, nu s-a făcut că moare. Chiar a murit. N-a zis, oh, cred că se poate rezolva altfel. A zis, numai așa se rezolvă. Dacă plătesc cu viața mea. Și acum și normal că poate să vorbească așa cum vorbește și să spună. Dacă cineva nu se leapădă de sine, dacă nu-și ia crucea, dacă nu renunță la tot pentru mine, nu este vrednic de mine. Știți că acolo în textul acela când l-a întrebat cineva, puțin sunt sau mulți sunt cei care sunt pe cale? Și el a zis, puțin sunt. Dați-vă silințele, nevoiți-vă. Cuvântul acolo este, în limba greacă, este agonizomai. Ce românește, dumneavoastră știți că avem un cuvânt care are rădăcină acolo. Agonizomai, ăsta-i verbul. Dacă nu agonizează, adică dacă nu se luptă, dar se luptă cu agonie, nu se luptă așa cu săbiuțele, cu bețișoarele, cu hai să ne facem că ne pocăim, hai să ne facem că mergem după Iisus. Agonizomai ăsta este în câteva versete din Noul Testament și vi le citesc ca să vedeți contextul. 1 Corinteni 9:25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun, ăsta e cuvântul, agonizează, agonizomai, se supun. They struggle, în engleză, strive, they strive to enter, they struggle to enter. Se luptă, se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Coloseni 4:12 zice Pavel despre Epafras, cel care era din Colose și îl dă exemplu, zice, este dintre ai voștri, vă transmite sănătate, el rob al lui Hristos, totdeauna agonizează, se luptă. Totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Epafras agonizează, ăsta e cuvântul, agonizomai, ăsta e textul exact din Evanghelie. Nevoiți-vă, siliți-vă. 1 Timotei 6:12. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Agonizează. Nu așa, luptă-te puțin. Luptă-te pe viață și pe moarte. Matei, capitolul 11, versetele în care Domnul Iisus spune: din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia cu năvala. Se ia cu năvala. Și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Se vede cum sună în engleză. From this day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. Adică împărăția lui Dumnezeu se ia cu forța, se ia cu violență. Ăsta e sensul. Și oamenii care dau năvală, știți că numai în istorie se spune, ați învățat, vă aduceți aminte, că au năvălit peste noi turcii, sau au năvălit peste noi tătarii, și când au năvălit, au măturat tot, au distrus tot. Da? Exact ăsta e termenul aici. Dați năvală. Dați năvală. Adică, fără nicio rezervă, fără niciun fel de piedică, fără absolut niciun fel de reținere, să ia cu forță, să ia cu violență. Luca 16, cu 16, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Dă năvală. Aduceți aminte tânărul bogat care s-a dus la Domnul Iisus, spune Marcu, capitolul 10, s-a dus la Domnul Iisus și a zis: eu aș putea să ajung în cer pe baza neprihănirii mele. Am împlinit toate aceste lucruri de mic copil și cred că am destulă neprihănire. Dacă îmi lipsește ceva, uite aici, punem pe lista asta, dăm lista ce mai trebuie, fa aia, fa aia, fa aia și intri în cer. După aceea a crezut că în cer poate să intre cu bagaje, cu avere, cu agoniseala lui. Dar și mai grav, știți ce a fost problema lui cea mai mare? A crezut că poate să intre în cer fără Domnul Iisus, că el a vrut să meargă în cer fără Iisus. Ori Iisus a zis: nu, în cer nu se poate ajunge nici cu neprihănirea ta, nici cu banii tăi, nici cu religia ta, nici cu morala ta, nici cu grozăviile tale. În cer se poate ajunge într-un singur fel. Renunți la tot și vii după mine. Și dacă vii după mine, eu te duc în cer. Tu nu poți merge în cer. Doamne, dă-mi neprihănirea cerută de tine. Și neprihănirea cerută de Dumnezeu este Iisus Hristos. Și a-L urma pe El, și a ascultat de El, și a-L alege pe El. Și a călca pe urmele Lui. Confruntați cu o alegere, confruntați cu o poruncă, confruntați cu un cost, cu un preț. Unde suntem? Care suntem? Suntem în grupa cea mare, cu cei mulți? Păi, mulți, zice Domnul Iisus, sunt pe calea lată. Suntem în grupa celor puțini? Suntem pe calea îngustă? Am intrat pe poarta cea strâmtă? Am făcut alegerea care trebuie? Ascultăm de porunca Lui? Și mai ales plătim prețul? Ce ziceți? Și care e prețul? Prețul e să răstignesc eul meu, să răstignesc firea mea, să răstignesc omul vechi și să pot să spun ca și Pavel, Galateni 2, cu 20. Cum zice? Am fost răstignit împreună cu Hristos. V-ați ofilit așa dintr-o dată. Come on! Că știți versetul ăsta. Haideți. am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și, fiți atenți ce zice aici, și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce zice? E prea mult dacă și tu faci la fel și zici, Doamne, mă dau și eu pe mine însumi pentru tine. Te aleg pe tine, ascult de tine, renunț la mine, renunț la tot și merg pe calea aceasta. Intru pe partea aceasta. Aleg! Aleg! La 7 ani puteai să pleci. Ești liber, ți-ai plătit datoriile, puteai să pleci. Dar dacă vrei să rămâi, știi ce faci. Te duci la blana ușii, cum să-i zicem, la... Te duci acolo, așa, ușiori, come on, acolo la blană și vine și trebuie să stragă una în ureche, dar așa să stragă una încât să-ți o găurească. Și când de acum încolo, când te vede cineva cu urechea găurită, știe, ăsta nu mai e rob că își plătește datoria. Ăsta și-a plătit de mult. Ăsta e rob din dragoste. Noi suntem doulos, noi suntem robii și El este curios, El este regele, El este Domnul. Și El nu vrea slugi din astea că li-e frică de moarte, că li-e frică de iad, că li-e frică de pedeapsă. El spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ne ridicăm înaintea Domnului la rugăciune. Pavel spunea în epistola a doua către Corinteni, 12:5, zicea, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Acum, simplu, aplicația la lecția noastră este asta. În ce grupă ești? În grupa celor mulți sau în grupa celor puțini? Ești pe calea lată sau ești pe calea îngustă? Ai intrat pe poarta largă sau pe poarta strâmtă? Ori calea este El, poarta este El, destinația este El, viața este El, neprihănirea este El, iertarea este El, puterea care o primim să mergem vine de la El. Și ca și tânărului bogat ne spune și nouă, e simplu, vino după mine. Lasă tot și vină după mine. Tata a murit bietul de el cu promisiunea că se pocăiește, cu promisiunea că se botează, cu promisiunea că eu am să-l botez. Și spuneam, tată, trece timpul. Și zicea, dragul tati, mai lasă-mă, că mi-e rușine și mi-e frică că nu o să mă pot ține. Și eu îi spuneam, tată, nu te poți ține. Nu te poți. Pocăința nu e nici ușoară, nu e nici grea. Pocăința, știi cum e? E imposibilă. De unul singur. De unul singur. Dar pocăința înseamnă să te arunci în brațele Lui și să-L lași să te țină El. Să-L lași să te prindă El, să-L lași să te strângă El și să nu-ți mai dea drumul. Și tu să spui, Doamne, îmi vine câteodată să fiu un copil năbădăios și să m-aș trage de mâna Ta și m-aș duce de capul meu că îmi place independența. Nu, Doamne, ține-mă Tu în mâna Ta și nu mă lăsa. Că dacă Tu nu mă ții, dacă Tu nu mă ajuți, dacă Tu nu-mi dai putere, asta e calea îngustă, asta e poarta strâmtă. Dar se poate, pentru că a deschis-o El, pentru că e El și pentru că puterea asta vine de la El. Și dacă ne încredem în El și ne aruncăm în brațele Lui și ne supunem total Lui, se poate. Răspunsul este, cam unde ești dumneata? Cam unde sunt eu? Haideți să ne cercetăm și haideți să ne rugăm și haideți să-i spunem Domnului, Doamne, nu numai că am cântat frumos, te aleg mereu. că e frumoasă cântarea, nu. Chiar așa să fie în fiecare zi, cu fiecare decizie, cu fiecare pas, cu fiecare alegere, să te aleg pe tine. Toată alegerea să te onoreze pe tine, toate deciziile vieții mele să te onoreze pe tine. Intru în business-ul ăla, nu intru. Cumpăr cu tare lucru, nu-l cumpăr. Răspund la întrebarea asta, cum răspund? Răspunsul ăsta te onorează sau nu? Va trebui să tac aici? Va trebui să zic ceva? Tăcerea mea te onorează? Răspunsul meu te onorează? Privirea mea te onorează? Absolut, ce decizie fac? Este pentru gloria ta sau este împotriva ta? Cum este? Îmi pui înainte o alegere, îmi pui înainte o poruncă, îmi pui înainte un preț. Pentru că tu ai plătit prețul și acum îmi spui, dacă nu lași tot și dacă nu vii după mine, nu ești vrednic de mine. Doamne, fă-ne vrednici, iartă-ne și dă-ne putere și dă-ne har și lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne conducă viața. Ne rugăm.